เริ่มต้นงานด้วยความสบายๆรู้สึกตัวสบายๆหากรรมฐานที่มีความสุขนั้นจะทำงานวิปัสสนาจะต้องมีกุศลก่อนให้กุศลนำส่งต้องมีความสุขแล้วสติสมาธิก็เกิดง่ายนั้นการฝึกสมถะอาจจะต้องดึงมานิดนึงให้จิตมีกำลังให้มีสมาธิมีความสุขความสงบก่อนเมื่อมีความสุขความสงบแล้วก็ปรับร่างกายหลังตรงคอตั้งแล้วก็ปรับจิตต้องรู้มันเคยชินในการรู้ทันจิตแล้วก็ปรับจิตจิตที่เป็นอกุศลก็ปรับให้เป็นมหากุศลจิตที่เป็นบุญเป็นความดีก็รู้ทันปรับกลับมาที่มหากุศลปรับปฏิสติปัฏฐาน4ก็ปรับปฏิฐานกายก่อนกังวลอะไรก็แล้วแต่คิดอะไรก็แล้วแต่ให้รู้ทันกลับมาที่ปัจจุบันนั่งรู้ว่านั่งนี่คือกายเป็นฐานเป็นกายานุปัสสนาระลึกลงที่ร่างกายที่นั่งจิตเป็นคนดูเมื่อเราเคยฝึกจิตตั้งมั่นมาเมื่อระลึกตรงที่กายปุ๊บก็ตั้งมั่นเลยพอตั้งมั่นจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นแล้วจะไปรู้ร่างกายรู้ใจที่คิดนึกปรุงแต่งอันผู้รู้ก็จะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมตั้งปุ๊บมันก็รู้ทันทีอันผู้รู้จะทำหน้าที่รู้แล้วก็จะเห็นอารมณ์ที่ถูกรู้อารมณ์ที่ถูกรู้ก็จะเป็นอายตนะอาจจะเป็นปัญจทวารเป็นมโนทวารหรืออาจจะเป็นเวทนาหรือตัณหาถ้าเกิดมีอะไรกระทบแล้วมีความรู้สึกต่อการกระทบนั้นไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้และอารมณ์ที่รู้ขณะทำวิปัสสนาก็คืออารมณ์รูปและอารมณ์นามมันถ้าคนไหนจะขึ้นวิปัสสนาต้องเห็นรูปเห็นนามเห็นขันธ์ธาตุอายตนะบางคนไปเห็นแสงสว่างแล้วดิ่งไปที่ความสงบบางคนไปเห็นกระดูกเป็นของเน่าของเสียอันนั้นไม่ใช่อารมณ์ของปัญญาไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาบางคนไปเห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นเปรตเห็นผีนั่นไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนา อารมณ์วิปัสสนาก็เห็นธรรมชาตินี่แหละแต่เห็นเป็นขันธ์ธาตุอายตนะเป็นรูปเป็นนามนั้นเราก็ต้องรู้จักอารมณ์ปัจจุบันก่อนนั่งอยู่แล้วรู้ไหมว่าร่างกายนั่งเมื่อร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูเวลาปรุงแต่งรู้ไหมว่ามีความคิดจิตเป็นคนดูจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็สังเกตนิดนึงผู้รู้ของเราสามารถรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายไหมขณะที่รู้กายนั่งอยู่รู้กายสบายสบายนั่งอยู่หูก็ได้ยินเสียงอาจารย์จมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสตาก็ยังทำงานอยู่มีความรู้สึกรู้ทั่วตัวพร้อมถ้ากังวลเราก็รู้ว่ากังวลอันตัวผู้รู้ก็จะทำหน้าที่เป็นผู้รู้เมื่อผู้รู้ไปเห็นสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ก็จะแสดงความจริงให้เห็นว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผู้รู้เลยเป็นเหตุให้มีปัญญาเกิดขึ้นถ้าไม่มีผู้รู้ก็จะไม่มีผู้เห็นว่าทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเห็นบ่อยๆได้บ่อยจากที่เราเคยเข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นเราเนี่ยมันจะเริ่มลางแล้วแต่ก่อนเป็นเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราคิดพอเวลาตั้งมั่นปุ๊บไม่มีเรามีแค่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้พอเห็นก็ไม่ใช่เราเห็นตามันเห็นคิดก็ไม่ใช่เราคิดใจมันคิดเองบังคับไม่ได้เมื่อเห็นบ่อยๆได้บ่อยตรงที่แยกรูปแยกนามบ่อยๆเป็นละสักกายทิฏฐิไปละความเห็นผิดละความเข้าใจผิดว่ากายและใจนี้เป็นเราไม่ใช่เราที่ไหนล่ะถ้าเป็นของเราเราต้องสั่งได้สั่งให้หนุ่มให้สาวสั่งให้แข็งแรงสั่งให้ความสุขอยู่นานๆสั่งให้ความทุกข์หายไปเราสั่งไม่ได้เลยแสดงว่าไม่ใช่ของเราละเมื่อเราเห็นด้วยการแยกรูปแยกนามถ้าจิตอยู่ที่ฐานบ่อยๆเป็นเหตุให้จิตไม่ไหลไปหารูปและนามเลยทำให้ตัณหาและอุปาทานที่จะเข้ามายึดนะซึ่งมันเคยยึดตลอดเวลาเห็นมันก็ไหลไปเห็นเรายึดว่าเราเห็นมีเขามีเราเห็นแต่ละครั้งรู้แต่ละครั้งตัณหาไม่แสวงหากายและใจอุปทานก็ไม่ได้ยึดพอไม่ได้ยึดไม่ได้แสวงหาความเข้าใจถูกมันก็เลยเกิดขึ้นความเข้าใจผิดมันก็เลยหายไปสักกายทิฏฐิที่เข้าใจว่ากายและใจขันธ์เป็นเราก็ไม่มีเกิดขึ้นน้อยลงน้อยลงเมื่อเราอยู่ที่การแยกรูปแยกนามบ่อยๆอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆด้วยการเห็นกายเห็นใจทำงาน เลยเป็นเหตุให้เราเห็นต่อไปว่ากายและใจที่มันทำงานเนี่ยมันเจริญขึ้นมาโดยการมีการกระทบแล้วก็เถือนการทำงานของขันเนี่ยมันทำด้วยการกระทบแล้วมันกระเทือนกระทบแล้วเกิดเจตสิก3ขันกระทบแล้วเกิดเวทนาและตัณหาเมื่อไหร่มีเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาและอุปาทานจะเห็นธรรมทุกหลายทั้งหลายทั้งมวลล้วนแต่เกิดแต่เหตุเห็นทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้นั้นตาเห็นรูปทำให้ใจนึกคิดปรุงแต่งตาเห็นรูปทำให้เกิดเวทนาหรือตัณหามันเห็นการทำงานของรูปและนามได้เห็นกระทบแล้วก็เถือนได้เห็นรูปนามทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยในการเกิดของมันเมื่อเห็นกระทบแล้วก็เถือนด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานเลยเป็นเหตุให้จิตเนี่ยไปเข้าใจความจริงว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆเลยทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เข้าใจปฏิจจสมุปบาทอย่างชัดเจนเมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเราเลยไม่สงสัยเลยไปละวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยแล้วเห็นจริงๆแล้วเห็นกระทบและใจกระเทือนหันได้มองใจคือกระเทือนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อหน้าเลยทำให้เราไม่สงสัยเลยว่าหนทางของพระพุทธเจ้านี้สามารถละกิเลสของเราได้ละความทุกข์แล้วก็มีความสุขมากขึ้นเป็นอิสระละความงมงายเห็นเหตุปัจจัยเมื่อรู้เหตุรู้ผลแล้วเราจะไม่งมงายแล้วเราเลยไม่สงสัยละวิจิกิจฉาเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเห็นการเกิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันจะไปจบที่ไตรลักษณ์เมื่อเห็นอารมณ์ดับตัวหน้าตัวตาเห็นโกรธดับเห็นโลภดับกิเลสดับเมื่อกิเลสดับเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเห็นไตรลักษณ์เพราะมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์มันเลยไปจบตรงนั้นมันเลยเป็นล้างทางที่ผิดเพราะการที่เห็นทางที่ถูกก็คือการเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันจบที่ไตรลักษณ์กิเลสมันดับที่ไตรลักษณ์มันมาจบที่นั้นมันสุดที่ตรงนั้นทางที่ผิดผิดมันเลยไม่มีเกิดขึ้นมันเลยไม่หลงทางศีลพัตตปามาตที่จะไปบวงสรวงไปอ้อนวอนไปปฏิบัติที่ผิดๆเลยไม่มีพิธีกรรมต่างๆการปฏิบัติต่างๆการทรมานร่างกายอัตถกิลมัฏฐานโยคการไปเข้าฌานนิ่งๆจมอยู่กับฌานหรือการหลงอยู่ในกามเลยรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางทางไหนที่ถูกต้องทางไหนที่ปฏิบัติเป็นทางที่ตรงเลยเห็นว่าปัญญานี่เองเป็นสิ่งที่ประเสริฐก็คือการเดินปัญญาการเห็นไตรลักษณ์ก็เลยทำให้เราไม่หลงไปทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็จะไปจบอยู่ที่ปัญญาที่ไตรลักษณ์ก็รู้ว่านี่คือทางที่ถูกต้องแล้วก็เลยไปละศีลพัตตปามาสถ้าเราละ3ตัวนี้ได้ก็ภูมิธรรมของโสดาบันเป็นวิชาเป็นวิปัสสนาเป็นตัวนึงที่เราจะสามารถนำตัวเองออกจากทุกข์ได้ในปัจจุบันแล้วก็ไม่สะสมให้มีทุกข์ในอนาคตอันนี้คือภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าจะมีคนที่จะรู้ว่าต้องทำแบบนี้แล้วส่วนมากก็หลงไปแล้วก็เพ่งไว้ก็หลงอยู่ในภพหาทางออกจากสังสารวัฏไม่ได้แต่เมื่อจิตถูกรู้ด้วยทางสายกลางด้วยสติปัฏฐาน4เอาสัมมาปัฏฐานมาตามรู้ตามดูเอาความเพียรสัมมาวายามะมาเพียรเพียรจนกระทั่งจิตมีสติเกิดเองอัตโนมัติเป็นจิตตั้งมั่นและถึงฐานกองของสมาธิก็เป็นสมาธิแบบจิตผู้รู้เสร็จแล้วก็ไปตามรู้กายรู้ใจตรงที่ตามรู้กายรู้ใจแล้วเห็นกระทบแล้วก็เถือนก็เป็นมรรคตัวหนึ่งที่เป็นเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบขณะที่มีความคิดเกิดขึ้นเราเห็นเหตุของความคิดเราเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเมื่อเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยเห็นความคิดเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าดูจิตนั่นคือสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบเมื่อเราตั้งมั่นแล้วถึงฐานด้วยกองของสมาธิเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาและความคิดดับต่อหน้าต่อตาตรงที่ความคิดดับต่อหน้าต่อตาไปสนับสนุนกองของปัญญาที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเพราะสัมมาทิฏฐิเข้าใจว่าอันไหนเป็นแบบไหนรู้หลักรู้ทางรู้ความจริงทั้งหมดแล้วทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิก็เลยมาเห็นไตรลักษณ์เพราะเมื่อเห็นรูปเห็นนามกระทบแล้วก็เถือนเนี่ยเป็นกองของปัญญาที่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือดูจิตแล้วขณะที่เห็นไตรลักษณ์ดับไปต่อหน้าต่อตาคือกองของสัมมาทิฏฐิก็คือกองของปัญญาทำงานแล้วก็ได้มรรค3คือกองของสมาธิมรรค2คือกองของปัญญาแต่หากมีวัตถุอันพึงละเว้นมากระทบแล้วแยกโยเห็นไตรลักษณ์ด้วยก็จะได้กองของศีลที่เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะต จะได้1ใน3ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุอันพึงละเว้นที่จะเกี่ยวข้องกับศีลตัวไหนแล้วก็สามารถได้มรรค5บวกอีก1ที่เป็นกองศีลแล้วแต่เหตุปัจจัยว่าจะเป็นวัตถุอันพึงละเว้นในของมรรคตัวไหนที่ทำให้สามารถรักษาอารมณ์ไม่ให้จมกับการผิดศีลได้นี่ก็คือหลักของการปฏิบัติที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ค้นคว้าเจอตรงนี้ซึ่งมันมีอยู่แล้วธรรมชาติของมันมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครค้นพบไม่มีใครเจอไม่มีใครมีปัญญานอกจากพระพุทธเจ้าแต่เขาพิสดารยิ่งนักยิ่งภาวนาไปเห็นกระทบและใจกระเทือนเลื้อยมาคิดโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ทำให้กิเลสเราค่อยๆบางลงความเป็นตัวตนก็อ่อนลงเพราะทุกครั้งที่กระทบและกระเทือนกิเลสถูกรู้ถูกดูเห็นความร้ายกาจเห็นความเลวเห็นนิสัยของตัวเองแต่ก่อนเห็นแต่ชาวบ้านนิสัยใครดีไม่ดีไปเห็นเขาหมดแต่พอกระทบกระเทือนแล้วหันมาดูใจกิเลสถูกรู้ถูกดูแล้วมันแสดงความจริงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อใจเกิดแล้วก็ดับทำให้ตัณหาไม่แสวงหาอุปทานก็เกิดไม่ได้ภพหรือการทำกรรมสะสมจะมีชาติต่อไปก็ไม่มีงั้นภพขาดชาติขาดหนึ่งขณะตัณหาก็ขาดหนึ่งขณะอาสวะก็ขาดหนึ่งขณะอานุสัยก็ไม่มีอาหารกินกิเลสฝั่งของอกุศลก็ขาดลงกรรมเก่าที่จะต้องมารับผลมันก็ถูกถอดถอนด้วยนิสัยต่างๆอาจจะรับผลของกรรมแต่จิตนั้นไม่กระเพื่อมและหวั่นไหวเพราะมีปัญญายิ่งทำบ่อยๆบ่อยๆตัณหาก็บางลงอุปทานก็ขาดลงภพก็สั้นลงชาติก็สั้นลงมรรคก็มากขึ้นหลักของการปฏิบัตินี้ช่วยเราอย่างอัศจรรย์เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนสันดานของเรายังอัศจรรย์จากคนที่ไม่ยอมใครจากคนที่รั้นจากคนที่โกรธบ่อยโลภบ่อยหลงบ่อยเป็นคนที่มีคุณธรรมมากขึ้นฉะนั้นการฝึกมันจะเข้าไปที่จิตที่ใจเข้าที่กิเลสถ้าฝึกแล้วตั้งมั่นแล้วเห็นรูปเห็นนามแล้วเนี่ยเข้าถึงปรมัตถอารมณ์ละมันจะเห็นกิเลสอยู่เรื่อยเมื่อเรารู้หลักเป็นแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาสร้างอินทรีย์ของการปฏิบัติให้แก่กล้าฉะนั้นสร้างอินทรีย์การปฏิบัติให้แก่กล้าอินทรีย์ที่เราใช้วันนี้เป็นอินทรีย์22เป็นการปฏิบัติของวิปัสสนาภูมิตัวหนึ่งนี่ก็คือวิปัสสนาญาณที่ใช้อินทรีย์ตั้ง22ตัวลงมือปฏิบัติถ้าพระพุทธองค์ท่านทรงแยกตัวเราเนี่ยออกได้ตั้ง6หมวดหมวดหนึ่งอาจจะแยกเป็นนามของขันธ์5แยกเป็นนามของอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาท12อริยสัจ4เหมือนแต่จริตใครจะเห็นแบบไหนบางคนอาจจะเห็นในมุมของปฏิจจสมุปบาทชัดดีบางคนอาจจะเห็นธาตุ18บางคนอาจจะเห็นในขันธ์5ง่ายดีแล้วแต่ละคนแต่ว่าไม่ว่าจะอินทรีย์ตัวไหนก็จะต้องประกอบด้วยขันธ์ธาตุอายตนะจะต้องมีตลอดเวลาต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วเวลาที่จะฝึกสร้างวิปัสสนาเดินวิปัสสนาเดินปัญญาต้องอยู่กับปัจจุบันที่มีคันนิกะสมาธิเป็นอารมณ์เพราะคันนิกะสมาธินี่เราสามารถเห็นอารมณ์เกิดตั้งดับเกิดตั้งดับได้ง่ายถ้าเกิดคนไหนทำวิปัสสนาเข้าไปในฌานคุณจะไม่รู้ทันอายตนะเพราะคุณไปจับอารมณ์ฌานจิตเป็นอยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งแล้วไปกินกับอารมณ์ฌานแล้วอารมณ์ฌานเนี่ยไม่สามารถเกิดตั้งดับได้ง่ายมันจะทื่อๆนิ่งๆอยู่อารมณ์เดียวเราต้องเพียรและถอยกลับมาที่ปัจจุบันใช้สติสมาธิปัญญาที่อยู่ในปัจจุบันรู้ทันอายตนะขณะนั่งฟังอาจารย์อยู่เราไม่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานรู้ขันธ์รู้ธาตุไหมถ้าคนไหนถูกนิวรณ์ครอบงำทั้งจิตแล้วก็เจตสิกเราก็จะไม่รู้อะไรเลยพยายามหมั่นสังเกตแล้วก็วัดจิตของเราทุกขณะถ้าหลับตาแล้วมันไม่มีกำลังมันบิ้งบิ้งมืดมืดไปหมดก็ลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกกำมือไว้เราต้องมีความเพียรมีการสร้างบารมีในขณะที่วิกฤตเกิดขึ้นวิกฤตความปวดความง่วงความเบื่อความปวดเนี่ยเป็นอาหารกรอบๆของนักปฏิบัติธรรมเราต้องฝึกในขณะที่มันเผลอๆเบลอๆสังเกตตัวผู้รู้เราเบลอๆไหมพยายามฝึกให้เข้มแข็งวัดผลของเราเองอันอินทรีย์22ที่เราใช้มันก็จะแบ่งเป็นหมวดต่างๆหมวดที่1เป็นหมวดของอายตนะ6อายตนะทั้ง6อายตนะทั้ง6ก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกาย ใจนี่ก็คืออายตนะคือสะพาน6สะพานที่เชื่อมระหว่างจิตกับวัตถุภายนอกตาเห็นตาจะมีความเป็นใหญ่มีอินทรีย์คือความเป็นใหญ่คือการเห็นหูจะมีความเป็นใหญ่ในการได้ยินจมูกมีความเป็นใหญ่ในการได้กลิ่นลิ้นมีความเป็นใหญ่ในการรับรสกายมีความเป็นใหญ่ในการสัมผัสใจมีความเป็นใหญ่ในการนึกคิดปรุงแต่งเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะฝึกอินทรีย์22ได้เนี่ยเราก็ต้องรู้อินทรีย์ในความเป็นใหญ่ของแต่ละแผนกก่อนเมื่อรู้ในความเป็นใหญ่ของแต่ละแผนกแล้วอินทรีย์ในหมวดต่อไปก็อินทรีย์ในเรื่องของเวทนาเราต้องมีความเข้มแข็งของจิตในการที่อยู่กับเวทนาก็มีความเป็นเวทนาทางกายสุขกายร่างกายเบาสบายอยู่แล้วอาบน้ำเวลานอนเพราะสบายสบายร่างกายอ่อนสบายสบายมีความสุขทุกกายเวลาที่นั่งแล้วปวดขาตึงตึงแน่นแน่นเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคต่างๆคือทุกกายเวทนาไปเกิดที่กายโสมนัสคือความสุขใจใจเรามีความสุขโทมนัสคือความทุกข์ใจอุเบกขาก็คือความเป็นกลางเป็นทางใจนะอุเบกขาที่เรียกว่าของเวทนาเนี่ยไม่ได้เป็นอุเบกขาที่จริงจังมันเป็นอุเบกขาที่พร้อมเหวี่ยงเวลาสุขมันก็ยังอยู่ที่สุขเวลาทุกข์ก็จะเหวี่ยงไปที่ทุกข์ทันทีมันอุเบกขาได้ไม่นานมันพร้อมจะเหวี่ยงขึ้นอยู่กับสุขหรือทุกข์ตัวไหนจะมีดีกรีหนักกว่ากันอินทรีย์ของการอยู่กับเวทนาก็คือทางกายทางใจถ้าเรามีสติรู้ทันอินทรีย์ต่อไปเรียกว่าอินทรีย์ของภาวะเรื่องของความเป็นชายความเป็นหญิงแล้วก็ชีวิตอินทรีย์คนที่เป็นชายเขาจะมีอินทรีย์ของความเป็นผู้ชายอินทรีย์ของผู้หญิงจะไม่มีแล้วทั้งชายทั้งหญิงก็จะมีอายตนะจะมีเวทนาด้วยกันทั้งสองคนแล้วก็อินทรีย์ที่เรียกว่าชีวิตอินทรีย์ชีวิตอินทรีย์จะทำหน้าที่รักษาชีวิตรูปและชีวิตนามให้อยู่ตามเหตุปัจจัยตามกรรมที่เราเคยทำไว้ในจิตดวงสุดท้ายร่างกายแบบนี้ผิวอย่างนี้กี่โมงก็ต้องเจออะไรต้องรับภาระอะไรต้องมีปัญหาอะไรเรื่องรูปก็จะทำหน้าที่ของกรรมและผลของกรรมแล้วก็รักษารูปให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยแก่กี่โมงเสื่อมกี่โมงรักษาชีวิตของเจตสิกความคิดทั้งหลายนามทั้งหลายชีวิตอินทรีย์ก็จะควบคุมความสุขให้ทำหน้าที่สุขความโกรธทำหน้าที่โกรธความเบื่อทำหน้าที่เบื่อกุศลอกุศลทำหน้าที่ของตนของตนแต่ถ้าจิตไปจับกุศลก็ได้กุศลจิตไปจับอกุศลก็ทำหน้าที่เป็นอกุศลเพราะเราต้องฉลาดในการที่จะรู้ว่าอินทรีย์ตัวไหนทำหน้าที่อะไรฉะนั้นชีวิตอินทรีย์ก็ควบคุมจิตและเจตสิกให้ทำหน้าที่ของตนของตนทำหน้าที่รูปและเจตสิกให้ทำหน้าที่ของตนของตนอินทรีย์หมดต่อไปเรียกว่าอินทรีย์ของภาระเป็นอินทรีย์ของภาระเนี่ยเป็นผลิตเป็นอินทรีย์ของจิตที่มีคุณภาพจิตที่มีคุณภาพคือจิตที่มีกำลังของภาระที่ยิ่งใหญ่คือศรัทธาศรัทธาเข้มแข็งศรัทธาหยั่งลงในความเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าศรัทธาในการตรัสรู้ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในเรื่องหลักของการปฏิบัติมรรควิธีทำให้คนพ้นทุกข์ได้เมื่อศรัทธาแล้วถึงจะกล้าลงมือปฏิบัติด้วยวิริยะวิริยะเป็นพลังเป็นกำลังที่เข้มแข็งลงมือปฏิบัติเช้าสายบ่ายค่ำไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เพียรไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีการไม่มีเวลาเอนหลังก็ภาวนากินข้าวก็ภาวนาตื่นมาก็ภาวนางั้นภาวนาที่จิตภาวนาได้ตลอดสติสมาธิปัญญามาเกิดต่อเนื่องเมื่อวิริยะคือเพียรที่ถูกหลักแล้วเพื่อพ้นทุกข์แล้วก็เพียรต่อด้วยสติสติก็เป็นกำลังเป็นพละสมาธิปัญญาก็เป็นพละเป็นกำลังเพราะตัวพละคือกำลังของจิตก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาทำให้จิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเป็นผู้ดูผู้รู้ทำให้สมาธิเกิดตั้งมั่นอัตโนมัติเลยทำให้จิตนั้นแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเห็นการเกิดนั้นเลื้อยขึ้นมาเป็นไตรลักษณ์มันมาถึงกองพละเนี่ยมีกำลังเต็มที่ต่อไปเราก็เอาจิตที่มีพละไปอยู่ที่ปัจจุบันตั้งมั่นแยกรูปแยกนามเวลาที่อายตนะกระทบปุ๊บเกิดเวทนาเกิดขึ้นมีความปวดทางกายเกิดขึ้นจิตที่เป็นจิตที่เป็นพละเนี่ยตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นจิตผู้รู้ผู้ดูสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายงั้นเราก็ต้องสร้างบารมีไปด้วยขณะที่นั่งนานๆแล้วมีความปวดขาเกิดขึ้นปวดหลังเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าปวดจิตที่ตั้งมั่นจะเห็นความปวดอยู่ส่วนหนึ่งเห็นร่างกายที่นั่งอยู่ส่วนหนึ่ง ร่างกายที่ปวดเนี่ยมีความร่างกายที่นั่งมีความปวดมาอาศัยอยู่จิตผู้รู้จะเห็นเลยความปวดจะตึบๆอยู่บนเนื้อของกายจิตเป็นคนรู้ตรงนั้นมีความปวดแต่ไม่มีผู้ปวดเพราะจิตไม่ไปจับกายมันเจ็บแต่จิตไม่เป็นเจ้าของความเจ็บพอเจ็บแล้วเราก็ยังรับรู้ฐานด้วยรู้การทำงานของปัญจทวารด้วยพอเจ็บแล้วไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเราต้องเดินปัญญากับสติท่ามกลางความเจ็บแล้วไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งพอเจ็บแล้วรู้ว่าเจ็บก็หมั่นสังเกตดูนั่งอยู่กับความปวดสังเกตดูซิว่าใจเรามีปฏิกิริยาอะไรกันบ้างพอเจ็บแล้วเกิดทุกข์ใจขึ้นมาเลยพอเจ็บแล้วเกิดอยากให้หายหันมาดูอารมณ์แยกแล้วก็โยนิโสเจ็บแล้วไม่ชอบดูไม่ชอบนั้นเจ็บเกิดขึ้นนั่นคือทุกขังเจ็บเกิดขึ้นแล้วทำยังไงให้มีสติรู้ทันแล้วหันมาละสมุทัยนั้นถ้าปวดปุ๊บเนี่ยหันมาดูตัณหาแล้วอุปาทานว่าชอบไม่ชอบอยากไม่อยากอยากขยับไหมอยากพลิกไหมดูอยากแล้วโยนิโสดูความอยากความอยากดับปุ๊บเมื่ออยากดับปุ๊บอุปทานที่จะขยับไม่มีการขยับก็เลยไม่มีเราก็นั่งได้อีกพอปวดเกิดขึ้นแล้วเกิดทุกข์ใจด้วยเกิดง่วงนอนด้วยเกิดเบื่อด้วยก็รู้ทันมันอาจจะตั้งอยู่ก็ได้ก็ดูมันตั้งอยู่แล้วก็ดูมันตั้งอยู่แล้วก็ดูมันพอดูมันอย่างนี้แล้วแยกแล้วก็โยนิโสแยกก็โยนิโสอันไหนดับก็เห็นไตรลักษณ์อันไหนตั้งอยู่ก็เห็นทุกขังกับอนัตตามันอาจจะตั้ง8อย่าง9อย่าง10อย่างอะไรก็ได้มันอาจจะปวดด้วยเห็นไตรลักษณ์ก็ตั้งอยู่ไม่ดับเห็นทุกข์ใจด้วยเห็นง่วงด้วยเห็นเบื่อด้วยเห็นขี้เกียจด้วยเห็นไม่ชอบด้วยไม่อยากด้วยเห็นหลายหลายอย่างแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นเราไม่ได้ไปหามันนะตั้งมันอยู่ที่ฐานให้มันเลื้อยขึ้นมาแล้วจิตเป็นคนเห็นคราวนี้พอคนเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าระหว่างที่มีเวทนาทางกายอยู่เราสามารถเห็นอารมณ์หลากหลายเลื้อยมาตั้งอยู่ดับไปเลื้อยมาตั้งอยู่ดับไปมันเวลาจับอารมณ์ได้เราจะเห็นความคิดและความรู้สึกเกิดดับเกิดดับท่ามกลางเวทนาที่ปลุมเล้ากายอันนี้เจ็บขนาดไหนปวดขนาดไหนเรายังมีสติมีสมาธิแยกจิตแยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปแยกนามแล้วก็สามารถโยนิโสเดินปัญญาท่ามกลางความเจ็บยิ่งเราไม่จับเจ็บไม่จับอารมณ์แยกโยได้ตัณหาที่จะแสวงหาว่าเราเป็นคนทุกข์ในความเจ็บนั้นก็ไม่มีอุปทานที่จะมีผู้เข้าไปยึดความเจ็บเป็นเจ้าของก็ไม่มีภพที่เป็นผู้ที่กำลังดิ้นรนก็ไม่มีก็มีสภาวะของการเจ็บแล้วหันมาดูสมุทัยคือตัณหาและอุปทานรู้ทันแล้วมันดับปุ๊บแล้วก็นั่งอย่างมีอิสระท่ามกลางความเจ็บฝึกปล่อยทำบ่อยตัณหาดับปล่อยอุปทานดับปล่อยตัณหาดับปล่อยทำให้จิตนั้นเป็นกลางบ่อยเวทนาก็เริ่มเป็นกลางขึ้นเริ่มอดทนต่อความเจ็บได้มากขึ้นปัญญาเริ่มเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นเริ่มยอมรับความปวดมากขึ้นเริ่มเห็นว่าเราทำอะไรกับความปวดไม่ได้เริ่มเห็นว่าเราบังคับไม่ได้เริ่มเห็นว่าเป็นทุกข์บีบบังคับเริ่มเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของความเจ็บเมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของความเจ็บแล้วความยินดีความยินร้ายมันเลยไม่มีปัญญามันเริ่มเข้าใจตัณหาก็เริ่มบางความเป็นกลางก็เริ่มมากขึ้นต่อไปเราก็จะเป็นอุเบกขาในเวทนาเราสามารถเป็นอุเบกขาเรื่อยๆจนกระทั่งแอพพลายไปกับทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางกายและใจเมื่อเกิดหลักการปฏิบัตินี้ไปเรื่อยๆเวทนาก็สามารถที่จะเป็นเครื่องอยู่ให้เราสามารถเดินปัญญาได้ต่อไปภาวนามากๆอยู่ทางฝั่งโลกิยะเมื่อปัญญามันถึงพร้อมเราวางรูปนามได้แล้วตัดเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลขั้นแรกก็เป็นโสดาบันก็มีอินทรีย์ในการปฏิบัติจนเป็นโสดาบันมรรคแล้วอินทรีย์ต่อไปตัวที่21ก็ภาวนาตั้งแต่โสดาบันมรรคจนกระทั่งสู่ความเป็นพระอรหันตมรรคและอินทรีย์ตัวที่22ก็ปฏิบัติจนเป็นพระอรหันตผลสำเร็จแล้วไม่เวียนว่ายตายเกิดนี่ก็คืออินทรีย์22อยู่กับเวทนาด้วยปัญญาขณะที่อยู่กับเวทนาด้วยปัญญาอายตนะทั้ง6ก็ยังทำงานอยู่ก็ยังกระทบและกระเทือนทางปัญจทวารมาที่มโนทวารกระทบและกระเทือนมาทางเวทนาที่เป็นปฏิจจสมุปบาทก็ได้ถ้ามีเวทนาตอนนั้นเกิดแล้วเกิดยินดียินร้ายแล้วก็รู้ทันไปด้วยแยกแล้วก็โยนิโสไปด้วยงั้นเจ็บขนาดไหนเทคนิคก็คือเราจะไม่ทำลายความเจ็บเราจะไม่แทรกแซงความปวดไม่ว่าจะเป็นทางกายและใจเราจะเป็นผู้ดูที่ดีแต่เราจะรู้ทันเวทนาหันมาดูตัณหาและอุปทานนั่นคือสมุทัยงั้นถ้าเรารู้ด้วยปัญญาเวลาเจ็บตั้งมั่นรู้เห็นความปวดเป็นไตรลักษณ์ ตอนนั้นเราจะรู้ทุกข์แต่ถ้าเราไม่รู้ปุ๊บเนี่ยมันจะไหลไปด้วยอวิชชามันเลยหลงไปเป็นผู้ป่วยผู้ปวดตัณหาอุปทานก็เลยครอบงำเราเลยเป็นเจ้าของความทุกข์แล้วเราก็ดิ้นรนด้วยอุปทานและตัณหาก็เกิดภพอยู่ตรงนั้นฉะนั้นจะฝึกให้ตัวเองเป็นอิสระก็ต้องหมั่นรู้ทุกข์หันมาละสมุทัยก็คือรู้ทุกข์ว่าปวดแล้วหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดไม่ว่าจะเป็นเจตสิก3ขันธ์หรือเป็นเวทนาตัณหาแล้วก็มันแยกแล้วก็รู้ทันโยนิโสดูไตรลักษณ์ของมันแล้วเราจะมีอิสระทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะท่ามกลางทุกขังที่เปลี่ยนท่ามกลางทุกที่มาจากทางกายแล้วก็ทางใจเราอยู่สบายสบายสร้างบารมีมีขันติความอดทนมีวิริยะคือเพียรเอาสติสมาธิไปปฏิบัติขณะที่มีการกระทบแล้วก็มีสัจจะว่าเราตั้งใจจะนั่งชั่วโมงหนึ่งเราจะให้กายและใจเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัยเราก็อยู่ขันติคนไหนที่อินทรีย์อ่อนก็ตั้งจิตเจตนาว่าเราจะไม่ลุกจากเสื่อนี้เราอาจจะพลิกสักหน่อยนึงขยับสักหน่อยนึงเพราะว่ามันปวดไม่ไหวพลิกสักหน่อยขยับสักหน่อยแต่คนไหนที่อินทรีย์แก่กล้าปฏิบัติมาหลายรอบเราอาจจะตั้งจิตว่าเราจะไม่ขยับบางคนอาจจะขยับนิดนึงแค่คลายนิดนึงแต่เราจะไม่ลุกจากเสื่อนี้เราก็ตั้งเอาตั้งใจเอาเราสร้างบารมีเพื่อจะถวายพระแล้วก็จะสร้างบารมีให้แก่กล้ามีความอดทนมากขึ้นมีขันติมีสัจจะประกอบด้วยสติประกอบด้วยสมาธิปัญญาเวลาที่เข้าเนกขัมมะเราก็จะได้สร้างบารมีให้แก่กล้าเวลาเราไปเจอปัญหาและวิกฤตเราจะมีสติสมาธิปัญญาดีต่อมาแล้วสามารถหันมาดูใจที่เป็นทุกข์แยกอารมณ์ที่เป็นทุกข์แล้วก็สามารถเดินผ่านอุปสรรคด้วยสติสมาธิปัญญาโดยไม่จมกับอารมณ์จะทุกข์ขนาดไหนไม่มีผู้ทุกข์เราจะมีความสุขได้ในความทุกข์นั้นชีวิตเรายังดำรงชีวิตต่อได้เราจะมั่นใจในหนทางเส้นนี้พระพุทธบิดาท่านหามาให้กับพวกเราแล้วฉะนั้นเราจะได้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงให้รู้ทันพยายามหมั่นสังเกตสติสมาธิปัญญารู้ทันกายใจที่ปรุงแต่งหายใจเข้าสบายสบายหายใจออกสบายสบายถ้ามีความกังวลก็รู้ว่ากังวลตั้งมั่นในการรู้แยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของความกังวลมีความกลัวเกิดขึ้นรู้ว่าความกลัวเกิดเห็นไหมจักไม่มีแล้วมีความเกิดความกลัวเกิดขึ้นพอรู้ทันความกลัวมันหายวาบเราก็เห็นอนิจจังก็เห็นอนัตตาสภาพความปวดเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมจักไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอนิจจังตั้งมั่นดูพอมันตั้งอยู่ปวดแล้วมันตั้งอยู่แล้วก็บีบบังคับมันเจ็บแล้วนะก็เห็นไตรลักษณ์ของมันทุกขังกันอนัตตาพอเจ็บแล้วอยากขยับดูใจว่าอยากพออยากดับปุ๊บทันทีเราก็นั่งต่อได้เพราะว่าอยากดับแล้วเราเป็นอิสระสมุทัยไม่มีละงั้นแต่ถ้าเกิดนั่งมานานๆความเจ็บมันมากขึ้นเราก็ดูไตรลักษณ์ก่อนเอาปัญญาให้ได้ก่อนเก็บแต้มก่อนพอเห็นความปวดบังคับไม่ได้พออยากขยับโยนิโสดูอยากดับเราก็นั่งต่อพอเจ็บมากๆแล้วเกิดทุกข์ใจดูทุกข์ใจโยนิโสดูไตรลักษณ์เกิดหงุดหงิดเกิดโทสะรู้ทันดูโทสะแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของโทสะแล้วก็นั่งดูความปวดต่อคราวนี้ถ้าเวลาความปวดมันมากๆไม่ไหวจริงก็ดูใจที่เป็นทุกข์บีบคั้นเราต้องได้ของดีก่อนดูตรงที่บีบคั้นตรงที่เป็นทุกข์เนี่ยนี่เขาเรียกว่าปัญญาคือของดียิ่งบีบคั้นมากยิ่งทุกข์มากยิ่งดูมากทำให้เราไม่ยึดตัวตนในความทุกข์แล้วหันมาดูสมุทัยคือตัณหาและอุปาทานหรือละเหตุของตัณหามันจะทำให้เราถอนรากถอนคนของความยึดมั่นถือมั่นในความทุกข์แล้วเราจะมีสติอยู่ท่ามกลางความทุกข์มีปัญญาได้เก่งขึ้นกล้าขึ้นแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆเราก็ถอยกลับมาใช้สติปัฏฐาน4ก่อนและอย่าเพิ่งขยับด้วยตัณหาพอเราไม่ไหวจริงเรารีบขยับปุ๊บตัณหาพาขยับอันนี้พอเจ็บจริงๆเรารู้ว่าเจ็บไม่ไหวจริงรู้ไม่ไหวแล้วก็ถอยออกมาเห็นร่างกายนั่งเอาร่างกายเป็นฐานใช้สติปัฏฐาน4ในการขยับเอาร่างกายเป็นฐานเห็นร่างกายพลิกพอร่างกายพลิกขยับปุ๊บทันทีเวทนาที่เป็นทุกขเวทนานั้นหายไปกลายเป็นสุขเวทนาเห็นไหมเวทนามันมีเหตุก็คือนั่งทับหมดเหตุก็คือขยับท่าเมื่อขยับท่าปุ๊บเนี่ยเวทนาที่มันปวดอยู่มันก็หายไปพอหายปุ๊บเห็นไหมจากไม่มีจากมีแล้วมันหายไปก็อนิจจังพอหายแล้วเกิดชอบอยากได้แบบนี้รู้ทันชอบรู้ทันอยากโยนิโสดูไตรลักษณ์แล้วเราก็นั่งต่อไป พลิกก็ได้แต่ให้ปรับเป็นสติปัฏฐาน4แล้วก็พลิกแต่ก่อนจะพลิกก็ต้องเพียรก่อนอดทนก่อนได้ของดีก่อนดูก่อนว่ามันสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังอนัตตาฉะนั้นเราไม่ได้ดูเพื่อทำลายเวทนาไม่ได้ดูเพื่อไม่ให้เจ็บไม่ได้ดูเพื่อให้ควบคุมเวทนาหายแต่ดูเพื่อเห็นเวทนาที่มันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมันตั้งอยู่ระบีบบังคับเป็นทุกข์แล้วก็สามารถเดินปัญญาท่ามกลางเวทนาได้หายมารู้ใจว่ามีปฏิกิริยาต่อเวทนาไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจะรู้ทันมันไม่ดับก็รู้ทันว่าเป็นไตรลักษณ์หันมารู้ใจว่ามีปฏิกิริยาไหมฝึกให้เคยชินต่อไปอินทรีย์ภาวนาเราจะแก่ค่าขึ้นสติสมาธิปัญญาเข้มแข็งศรัทธาเข้มแข็งแน่วแน่เมื่อศรัทธาเข้มแข็งแน่วแน่ต่อไปเราจะรักพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราจะมีความสุขในการปฏิบัติไม่มีการเบียดเบียนตัวเองยิ่งภาวนาเจ็บปวดมันจะมีความสุขในการตามรู้ตามดูที่มันมีความสุขเพราะเราไม่ไหลไปจมไม่มีเรามาดูด้วยอิสระมันมีความสุขในการดูปัญญามันถึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วมีความสุขในการตามรู้ตามดูว่าเราต้องเห็นไตรลักษณ์ของอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปนามให้ได้แล้วเราจะเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะเมื่อเราเห็นความจริงแล้วว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์บังคับไม่ได้มันถึงเบื่อหน่ายที่มันเบื่อหน่ายเพราะตัณหามันคลายลงตัณหาไม่ฉาบทาเพราะเห็นความจริงบ่อยๆตัณหาถึงว่างอุปทานเลยไม่มียึดภพก็เลยเป็นอิสระมรรคก็เลยมากขึ้นมันใช้หลักในการปฏิบัตินะเรานั่งกันชั่วโมงครึ่งเพื่อฝึกจิตให้เข้มแข็งบางคนนั่งอาจจะไม่มีเวทนาก็ได้ก็ดูกายดูใจไปอะไรฟุ้งขึ้นมาก็ดูทันไม่คิดก็ดูกายนี่ไงก็มีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ร่างกายและจิตใจที่ถูกรู้นะถ้าไม่มีเจ็บไม่มีเวทนาไม่มีเจตสิกไม่มีใจดูก็ดูกายได้บางคนง่วงบอกว่าง่วงแล้วนั่งเบื่อไม่มีอะไรให้ดูที่จริงก็มีนะง่วงก็คือสภาวะเบื่อก็คือสภาวะแต่มองไม่เห็นมันนั้นเราต้องละเอียดในการรู้จักว่าเจตสิกตอนนี้คืออะไรที่เกิดพร้อมกับจิตเราเราก็ต้องวัดว่าจิตเรามีคุณภาพพร้อมไหมเป็นผู้ดูผู้รู้ไหมหรือจมกับอารมณ์ภาวนาสบายสบายอยู่กับปัจจุบันด้วยความสบายสบายถ้าจะเรานึกถึงชั่วโมงครึ่งเมื่อไหร่นะนานหรือเปล่าเนี่ยอยากให้ถึงชั่วโมงครึ่งเร็วให้รู้ทันว่าเราอยู่กับอดีตฉันอยู่กับอดีตหรือถ้าเกิดตั้งมั่นเห็นอดีตคิดอยู่รู้ทันแยกแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าไหลไปนึกถึงอดีตรู้ทันแล้วก็มันกลับมาก่อนท่านวัดผลเอานะสติเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงตามรู้ตามดูใช้ความเพียรขันติเอาสัจจะเอามันเช็คร่างกายเลยนะนั่งไปพักๆนั่งร่างกายคอตกหลังโก่งหรือเปล่าขนาดฟังอาจารย์อยู่เราแยกรูปแยกนามไปด้วยไหมกายนั่งอยู่จิตเป็นคนดูพอกายคอตกหลังโก่งปรับพอจิตไหลเผลอหลงไปรู้ทันกลับมาแต่ถ้าจิตตั้งมั่นในความคิดรู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์นั่งๆไปไหลไปอยู่กับสมาธินิ่งนิ่งว่างว่างไปพอว่างๆนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูรู้ว่าว่างรู้ว่านิ่งต้องมีผู้รู้ในความว่างว่างเป็นสิ่งที่ถูกรู้นิ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้พอรู้ทันปุ๊บคลายจิตถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งไม่เห็นร่างกายนั่งก็มีรูปละมีตานั่งมีตาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสเนี่ยมีการสัมผัสที่ปัญจทวารจิตก็รับรู้ถึงแม้อะไรไม่ไปดูไม่มีอะไรให้ดูก็ดีไงกายที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกก็แยกภาษีกายนั่งอยู่ส่วนนึงจิตผู้รู้อยู่ส่วนนึงนั่งสักพักความเจ็บก็ผุดมาเองความคิดก็จะผุดมาเองเราก็แยกโยได้นั่งสบายๆเช็คกายเช็คใจของเรา